Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušamo.
Pravo je čudo što sam živ, poručio Trump. Na njega pucano iz tri vrste oružja, nalazi audio ekspertize.
Lideri širom svijeta pojačavaju svoju bezbjednost nakon pokušaja ubistva Trumpa.
Dodik u istočnom Sarajevu prisustvuje sastanku proširenog kolegijuma ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Požar na području planine Baba u Gacku ponovo aktivan, helikopter MUP-a Srbije na raspolaganju, ali iz MIP-a BiH još nema odgovora za njegovo polijetanje.
Unapređenje saradnje sportskih saveza Srpske i Srbije prioritet u budućnosti, složili se predsjednik Dodik i ministar sporta Srbije Zoran Gajić.
Nastavlja se period veoma visokih temperatura, sutra i do 42 stepena. Bivši američki predsjednik Donald Trump učestvuje na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji koja počinje u Milwaukeeu, samo 48 časova od kako je na njega pucao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks u Pensilvaniji. Trump je jučerašnji događaj opisao kao nadrealno iskustvo. Očekuje se da će u Milwaukeeu biti potvrđena njegova kandidatura za predsjedničke izbore. Zbog propusta službi zaduženih za bezbjednost Trumpa pred konvenciju republikanaca, mjere bezbjednosti su podignute na najviši nivo. Poslušajmo Srđana Kecmana.
Dan nakon atentata jedina tema u Americi je Donald Trump i njegovo zdravstveno stanje. Prema nalazima audio ekspertize tokom atentata na njega je pucano iz tri vrste oružja, javio je CNN, pozivajući se na forenzičare. Osim toga, CNN navodi da je audio analiza potvrdila da je napadač bio na udaljenosti od 110 do 120 metara od bine na kojoj je Trump govorio. Trump je u intervju za New York Post koji je dao tokom leta za Milwaukee, gdje se od danas do četvrtka održava konvencija republikanaca, naveo da mu je ljekar u bolnici rekao da nikada nije vidio ništa slično i da je to pravo čudo.
Ne bi trebalo da sam sada ovdje, trebalo bi da sam mrtav. Srećom, još uvijek sam ovdje. Zadivljen sam kako su agenti brzo reagovali čim je pucnjava počela. Želio sam da nastavim govor, ali su mi ljudi iz obezbeđenja rekli da moram u bolnicu jer krvarim. Dugujem veliku zahvalnost tajnoj službi jer su locirali napadača i neutralisali ga iako je bio udaljen preko 100 metara.
Pristalice Donalda Trumpa smatraju da je pozadina atentata njegovo uklanjanje sa političke scene. Jasno poručuju da čvrsto stoje uz njega i da to neće dozvoliti.
Znamo da su spremni na sve da se riješe Trumpa, to su pokušali juče da urade, ali mi smo tu da im poručimo da se to neće dogoditi dok god smo mi uz njega. Vidimo jasno šta se dešava. Slavimo što je Trump preživio atentat i nevjerovatno je što su milimetri odlučivali o tome.
Predsjednik Amerike Joseph Biden obratio se javnosti nakon telefonskog razgovora koji je obavio sa Trumpom i poručio da u Americi nema mjesta za nasilje.
Zapamtite, ako se ne slažemo po nekim pitanjima, ne znači da smo neprijatelji. Mi smo komšije, radne kolege, građani i što je najvažnije Amerikanci. Moramo stajati jedni uz druge. Jučerašnji atentat na Trumpa poziva nas da se vratimo korak unazad i razmislimo gdje smo, šta radimo i kako dalje.
FBI pokušava da utvrdi motiv pokušaja ubistva Trumpa, a ispituju se i propusti službi zaduženih za zaštitu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, tokom skupa u Pensilvaniji na Trumpa je pucao 20-godišnji Thomas Matthew Crooks, kojeg su ubili pripadnici tajne službe. U pucnjavi je ubijen i vatrogasac koji je prisustvovao predizbornom skupu, dok su još dvije osobe teško povrijeđene.
Lideri širom svijeta pojačavaju svoju bezbjednost nakon pokušaja ubistva Donalda Trumpa. Stručnjaci za bezbjednost smatraju da se ničija bezbjednost više ne može uzimati zdravo za gotovo. Kažu da ni jedno političko ubistvo nije promijenilo tok istorije, već samo donijelo katastrofalne posljedice. Stručnjaci su ukazali na bezbjednosne propuste tokom atentata na Donalda Trumpa. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nakon atentata na Donalda Trumpa, ali pokušaj ubistva slovačkog premijera Roberta Fica, lideri širom svijeta počinju više da brinu o svojoj bezbjednosti. Ovih dana pojačana je bezbjednost ruskog predsjednika Vladimira Putina, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Iza pokušaja ubistva bivšeg američkog predsjednika stoji američka duboka država koja satanizuje sve svjetske lidere koji su apsolutno protiv rata, rekao je politikolog Aleksandar Pavić i dodao da se ničija bezbjednost više ne može uzimati zdravo za gotovo.
I sad je osnovno pitanje je ko je to stvarno uradio? Koja je režija za toga svega? Jer mi imamo opet situaciju mrtvo usta ne govore. Znači atentator je ubijen. Kao atentator na Kennedy što je ubijen. Znači ima deo istine koje skoro sigurno niko nećemo znati.
Da nije isključen još jedan atentat na Trumpa, smatra spoljnopolitički komentator i istoričar Srđa Trifković. Kaže da nije iznenađen pokušajem ubistva Trumpa jer je stvorena atmosfera linča u ovoj predizbornoj kampanji.
Američke bezbednosne i policijske institucije nisu neutralne. One su duboko kompromitovane kroz rad agenata koji bi trebalo da se strogo profesionalno i vrednosno neutralno odnose prema političkim ličnostima, međutim to kao što znamo nije slučaj. Htio sam samo da naglasim da ne možemo računati da će se pripadnici američkih obaveštajnih i bezbednosnih službi ponašati savršeno neutralno u ovoj situaciji.
Na Trumpa je pucao 20-godišnjak bez kriminalnog dosija. FBI tvrdi da je djelovao sam i da je koristio automatsku pušku, ali ostaje nejasno kako specijalci nisu na vrijeme uočili napadača na krovu obližnjeg objekta. Upravo na ove nelogičnosti ukazuje američki stručnjak za bezbjednost Andrew Scott. Make an attack on the former
president. Ovaj pojedinac je mogao da napadne bivšeg predsjednika sa ograničenom sposobnošću, znanjem i obukom. I to me brine, jer šta bi bilo da je pucao neko ko je obučen? I kako je on bio u stanju da se ovako približi bivšem predsjedniku i u roku od milisekunde skoro da ga ubije?
I bivši obavještajac Božidar Spasić pita kako je moguće da bude izvršen atentat na Trumpa ukoliko se zna da ima dvostruki stepen obezbjeđenja. Prvi kao nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, drugi kao predsjednički kandidat na predstojećim izborima. Kaže, bilo je mnogo propusta u radu službi koje su zadužene za njegovu bezbjednost.
Amerikanci koriste dronove za sve i svašta. Da vi ne dignete pre dolaska Donalda Trumpa jedan dron gore koji bi potpunosti pokrivao i iz vazduha površinu. Oni imaju gore i satelite, mogli su sve da vide. Prvi propust koji je neoprostiv. Neposredno dolazi 150 metara od Trumpa, nosi pušku. Postavite pitanje, kako je on kroz te prstene obezbeđenja preneo recimo isto tako pušku? Drugi neki propust. Treći propust, vama građani signaliziraju da vide tamo nekoga koji ima neke loše namere, služba koja je zadužena za obezbeđenje ne reaguje.
Analitičari i bezbjednjaci smatraju da politička ubistva nikada nisu promijenila tok istorije i donijela rješenja, već da samo mogu da izazovu katastrofalne posljedice. Kažu, brojne teorije su se razvile ko stoji iza atentata, a niko nije spustio loptu da sačeka bar neke zvanične informacije, da se sprovede istraga i da razmislimo o ključnoj stvari. Ko bi dobio najviše da je Trump ubijen?
Premijer Mađarske Viktor Orban predao je liderima Evropske unije plan za rješavanje sukoba u Ukrajini, izjavio je politički direktor kabineta mađarskog premijera Balaš Orban.
On je za list Mađar Nemzet rekao da plan sadrži realne ciljeve i rokove.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon što je mandat za petog srpskog delegata u Domu naroda BiH žrijebanjem preusmjerila PDP-ovom Nenadu Vukoviću, umjesto Snježani Novaković-Bursać iz SNSD-a, Centralna izborna komisija je danas izmijenila i vlastitu odluku o dodjeli mandata iz januara 2023. godine.
Izmijenjena odluka bi trebalo da bude objavljena u službenim glasnicima Republike Srpske, Federacije i Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti upućena pred Dom naroda. Rukovodstvo doma potezom zakazuje sjednicu na kojoj bi Vuković trebalo da položi zakletvu i preuzme mandat. No zbog zakona o Ustavnom sudu BiH skoro 4 mjeseca bošnjački delegati blokiraju redovne sjednice doma, pa je neizvjesno kada će se odluka Centralne izborne komisije naći pred delegatima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovim trenucima prisustvuje u administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, sastanku proširenog kolegijuma ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Na kolegijumu će biti analiziran rad ministarstva u prvih 6 mjeseci ove godine.
U nastavku dnevnika i ostale informacije iz Srpske, požar na području planine Baba u Gacku ponovo se aktivirao na jednom dijelu linije. Gatački vatrogasci su uspjeli da ugase novi koji je bio u Cerničkom polju. Večeras će ponovo dejstvovati helikopter na gašenju požara u nepristupačnom planinskom dijelu te opštine. Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić podsjeća da iako je helikopter MUP-a Srbije na raspolaganju za gašenje požara na području Gacka iz Ministarstva inostranih poslova BiH, još nema odgovora za njegovo polijetanje.
Oni su pripremili helikopter i poslali su zahtjev Ministarstvu inostranih poslova BiH, međutim još do ovog trenutka nema odgovora iz Ministarstva inostranih poslova BiH, što je po meni nečuveno jer imamo poprilično ozbiljnu situaciju ovdje. Ljudi su već jučer bili spremni da dođu da nam pomognu da gasimo požar, međutim oni ne daju odobrenje iz svog razloga, samo njima znanog. Evo i na ovaj način ja bih volio da apelujem njima da možda neke stvari stave po strani ovam i da gledaju na koji način možda treba da pomognemo našem stanovništvu gašenju požara i da se što prije taj zahtjev odobri da bi ljudi mogli doći da nam pomognu, jer ne vjerujem da ćemo sa jednim helikopterom uspjeti da ugasimo ovaj požar.
Kabinet srpskog člana predsjedništva BiH uputio je dopis urgenciju ministru inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedinu Konakoviću, kome traže da hitno i bez odlaganja odobri dolazak i prelet helikoptera MUP-a Srbije da bi pomogao u gašenju požara na području opštine Gacko, te tako pokaže odgovornost prema ljudskim životima.
Prema saznanjima Srne, u dopisu je naglašeno da hitne situacije zahtijevaju hitne reakcije, te da u ovom momentu nema mjesta politici i međunacionalnim razračunavanjima, jer su ljudski životi i njihova imovina apsolutni prioritet.
Uz ekstremno visoke temperature, mještani više banjalučkih naselja i dalje muku muče sa nestašicom vode. Slavine su već 7 dana suve u Dragočaju, Piskavici, Verićima i Mišinom Hanu. Voda i kad bude puštena u kratkim periodima tokom dana, slab pritisak ne dozvoljava obavljanje ni osnovnih higijenskih potreba. Kako bi ukazali na nepodnošljivo stanje, stanovnici Dragočaja po treći put organizovali su proteste. U vodovodu i danas kažu da je potrošnja vode višestruko povećana, te pozivaju da se racionalnije troši. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Treći dan u znak protesta zbog redukcije vode okupili su se mještani Dragočaja. Sinoć su blokirali put Banja Luka-Prijedor, a podršku su im pružili i mještani Ramića, Prijakovaca i Piskavice. Ističu da pojedini dijelovi vodu nemaju po 72 sata.
Ja sam baš iz te ulice gdje apsolutno nema nikakve vode, već 72 sata. Zanima nas kako dalje, da li gradska uprava, da li vodovod planiraju išta povodom tog pitanja.
Stanje bez vode postaje nepodnošljivo kako za usjeve i stoku, tako i za život na ovim visokim temperaturama. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Piskavica Aleksandar Šibarević nadležnima u gradskoj upravi i vodovodu poručuje da stanovništvo ugroženih naselja gubi strpljenje.
Tako da ćemo održati ponovo jedan mirni sastanak, jer sam uvijek za neko mirno rješavanje problema. No, međutim, situacija je takva, vrijeme je takvo da vi očigledno ne možete riješiti problem ako ne idete malo rigorozni.
U vodovodu ocjenjuju da je situacija danas najteža u naseljima koja se vodom snabdijevaju sa rezervoara Rekavice, Zvijezda i Tunjice. Portparol Branislava Preradović očekuje da bi voda tokom dana trebala biti puštena u Dragočaju i Ramićima.
Redukcija prema Trinu i Priječanima ostaje na snazi, nam to pomaže da napunimo ovam rezervoare Tunjice koji su bolna tačka. Prethodni dan puštali smo krak prema podkozarskim selima. Tu imamo velike probleme zbog vazdušnih čepova koji sprečavaju da prebacimo dalje do Piskavice. Znači, uspijevamo doći do Podkozarja, Piskavica i određeni dijelovi Verića uspjeli su tek noćas da dobiju vodu, trajalo je do jutros.
U banjalučkom vodovodu i danas kažu da je potrošnja vode višestruko povećana, te pozivaju da se racionalnije troši.
Vrućine u Srpskoj se nastavljaju do daljnjega. Najtopliji dan, kako najavljuju meteorolozi, bit će sutra kada će dnevna temperatura iznositi do 42 stepena. Visoke temperature često utiču i na koncentraciju vozača, pa je važno biti veoma oprezan i prilagoditi vožnju vremenskim uslovima kako bi se izbjegle saobraćajne nesgode. Zabilježila Bojana Mandić.
Danas temperature vazduha ponegdje i do 40 stepeni. Građani teško podnose vrućine, a kako bi se rashladili, snalaze se na razne načine.
Teško podnosimo. Gdje ćeš ovo podnijeti? Vi to potni udar, čovječ. Ovo je katastrofa. Imam zdravstveni, ali borim se. Šta će? Hladimo se vodom.
Zatim kuću na vučni stože, zaviće, paravane i malo klimu i kopčam, tako se čuvam do velike toplote.
Snalazimo se sa klimom. I uglavnom gledamo ovo što treba da se obavi do nekih 9-10 ujutru da se bježi u kuću. Otac stariji, on ima 70 godina, srčani je bolesnik, tako da što treba da se uradi, ja uradim, on je kuće.
Toplotni talas koji je počeo 7. jula nastavit će se i narednih 10 dana, bez najave nekog značajnijeg osvježenja, kaže meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević. Najtopliji dan će biti sutra na istoku Srpske uz maksimalnu temperaturu do 40 stepeni.
Razlika ove sedmice u onu prethodnu je to što će biti nešto nestabilnije, tako da u popodnevnim časovima se očekuje povremena pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a nije isključena pojava lokalnih nepogoda. Subota bi mogla samo da donese 2-3 stepena nižu temperaturu.
Visoke temperature često utiču na koncentraciju vozača. Iz policijske stanice Prijedvor apeluju na vozače koji idu na duža putovanja da izbjegavaju polazak u najtoplijem dijelu dana, imaju dovoljnu količinu tečnosti, ponešto hrane i prije kretanja na put izvrše tehnički pregled vozila. Komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, Saša Gajić.
Da izvrše tu tehničku kontrolu rasladne tečnosti, klima uređaja ako posjeduje u vozilu, znači da bi generalno smanjili sve te uzroke koji, da kažemo, ljude čini nervoznim, da bi smanjili na minimum i da bi to putovanje učinili što bezbjednijim i što prijatnijim za sve učesnike u saobraćaju.
Blagi pad temperature očekuje se početkom naredne sedmice, kada će jutra i večeri biti sa nižom temperaturom, nakon čega će temperature u većini krajeva iznositi od 35 do 38 stepeni.
Tropske temperature prijete da oberu dio ovogodišnjeg roda duvana, čija je berba na 200 hektara u Sembjeri i Posavini počela 15 dana ranije nego prethodnih godina. Ako do kraja sedmice ne bude padavina, proizvođači kažu da neće imati očekivani prinos ni kvalitet suvog lista. U Posavini je stanje bolje jer je omogućeno navodnjavanje. Preduzeće Duvan povećalo je ovogodišnji plan proizvodnje i otkupnu cijenu suvog lista za 33%. Što je bilo posticaj za 100 kooperanata da ne smanjuju površine pod ovom industrijskom biljkom. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Zemlja suva, kobarud željna kiše, a duvan gubi bitku sa sušom koja uzima danak. Ožegotine na listovima smanjuju kvalitet i obaraju otkupnu cijenu, kaže Dragan Jović iz Čađevice.
Borimo se i mi zajedno sa duvanom, sa tim tropskim temperaturama, međutim duvan ne izdržaje već. Nagorijeva i listovi, čak po pola strukova se padaju već.
Sigurnu dobit proizvođači imaju od ranije zasađenog duvana. Napunili su sušare i to prvom klasom. Međutim, svaki dan bez padavina dovodi u pitanje očekivani prinos poznijeg duvana koji se po Dunavu kreće od 150 do 200 kg. Ističe Jovica Savić iz Ljeljenče.
Mi smo podbrali ga i brali prvo i drugo i treće branje. E sad možemo četvrto da očekujemo branje. Ako ne bude kiše, možda on ostane da bude slabiji. A do sada je stvarno kvalitetan duvan bio. Mi jedva očekujemo kiš, nešto najavio pošle 20. Kad bi došla i 20, dosta bi spasla ovaj duvan.
Kiša bi dobro došla duvanu, ali i sezoncima koji porane prije svanuća da bi pobjegli sa njive prije nego što sunce bude u zenitu. Sezonska radnica Milica Tomić.
3.15 tako. Počeli smo i završili smo do 8.15. Kada smo bili počeli sjeći cvat i nismo mogli dodesti, ne možda, u guši pričine.
Nedostatak radne snage sve više ograničava ovu proizvodnju, iako su dnevnice od 70 do 110 maraka. Na njivi uglavnom radnici stariji od 50 godina. Žali se Dragan Jović.
Možete vi dati dnevnicu koliko hoćete kad nemate kome, s kime da radite. Ovo što ima nešto malo starijega, naroda to radi.
Sve veći su troškovi proizvodnje. Ove godine povećana je otkupna cijena kao i podstica i resornog ministarstva i lokalne zajednice sa kojima će za treću klasu duvana proizvođači dobiti više od 6 maraka, a oni koji su u sistemu PDV-a marku više. Organizator proizvodnje dodatno podstiče one koji ostvare dobar prinos. Pojašnjava Milenko Todorović, tehnolog u proizvodnji u duvana AD Bijeljina.
Za prvu klasu dajemo čak i 60 još fininga plus, za treću to je 40 fininga, druga 50. Znači, to je posticaj za ostvareni prinos od 150 kg. kome se nadamo da će ove godine biti ga u velikim količinama.
Zbog ranije berbe, otkup suvog lista koji je počinjao polovinom avgusta krenuće početkom mjeseca. U duvanu su zadovoljni potražnjom na svjetskom tržištu. U posljednje tri godine izvezli su sav otkupljeni duvan, nadaju se da će tako biti i ove godine.
U dnevniku Radija Republike Srpske još i Srpske. Poslije potpisanog memoranduma na Svesrpskom saboru nije se mnogo čekalo, te skoro svakodnevno ministri Srbije posjećuju Srpsku. Danas je u Banja Luci boravila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Jelena Žarić-Kovačević. Ona se sastala sa ministarskom uprave i lokalne samouprave Srpske Senkom Jujić. One su poručile da će resorna ministarstva zajedno raditi na reformi javne uprave, međugraničnoj saradnji, ali podizanju nivoa usluga. Poručuju da tu nije kraj planiranim projektima. Opširnije Gordana Stanić.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Srbije i Srpske imaju isti cilj, a to je raditi u korist građana. Tome svjedoči i niz razvijenih elektronskih servisa, istakla je ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić.
Što se tiče Republike Srpske, mi imamo niz razvijenih e-servisa i uvijek radimo na tome i unapređujemo. Dakle, vama je već od ranije poznato da mi imamo divnu saradnju kako sa Zavodom za statistiku, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite kada je u pitanju taj čuveni e-beba projekat, kada je u pitanju uopšte pristup uslugama naših građana.
Naša ministarstva će sarađivati na mnogim poljima, potvrdila je nakon sastanka i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Jelena Žarić-Kovačević.
Ono što se danas dešava jeste usvajanje, da tako kažem, akcionog plana koji je jako značajan korak u primjeni svega onoga što smo negdje definisali memorandumom i značiće mnogo rezultata, mnogo dobrih rezultata. Ono na čemu mi možemo najpred radimo jeste reforma javne uprave.
Prioritet je i stručno osposobljavanje kadrova, dodala je Kovačevićeva, ali i projekti međuopštinske i prekogranične saradnje.
Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, redovno usklađivanje penzija, kao i druga pitanja, bile su teme sjednice Upravnog odbora Udruženje penzionera koja je održana u Bijeljini. Republičko udruženje penzionera partner je vladi, resorno ministarstvo, a zajednički cilj je poboljšanje uslova života ove populacije, istaknuto je ovom prilikom. Tamo je bila i naša novinarka Slađana Radovanović.
Mjere koje nadležni preduzimaju na poboljšanju položaja penzionera u Srpskoj daju rezultate. Među njima i strategija zdravog starenja u okviru koje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite svake godine na banjsku rehabilitaciju šalje besplatno oko 1000 penzionera. Ocijenio je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Ove godine smo redovno uskladili penzije 9,2, ali vam kaže za ove nepune godine tri moga mandata penzije su procentualno povećane za 38,7% ili efektivno 44,62%, to je skoro 50% svih povećanja od 13. godine. Imamo dogovor koliko se steknu uslovi u prihodima u budžetu da se i tokom do kraja ove godine, odnosno u trećem kvartalu, penzije još i vanredno povećaju.
Udruženje penzionera grada Bijeljina okuplja oko 17.000 članova. Predsjednik ovog udruženja, Đuro Stanojlović, kaže da nadležni preduzimaju sve kako bi ova populacija dostojanstveno proživjela svoje zlatno doba.
Zadovoljni redovnosti isplate penzija, zadovoljni što smo na budžetu, što vlada garantuje da smo prvi u prioritetu isplate penzija.
Oko 285.000 penzionera u Republici Srpskoj ostvaruje pravo na penziju. Nedostajuća sredstva za isplatu penzije u budžetu obezbjeđuje Vlada Republike Srpske. Redovnost isplate neće biti dovedena u pitanje, naglasio je generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić.
Uredno do svakog desetog, često i nekoliko dana prije, penzije za sve korisnike, kako u Republici Srpskoj, tako i van Republike Srpske, za cirka 285.000 korisnika prava su uredno izmirene za prvih 6 mjeseci i tako će biti i u narednom periodu.
Penzioneri ocjenjuju da su penzije skromne, ali kažu najvažnije da su redovne.
Da možemo plaćati troškove života, pa nekada će možda biti veći.
Boga mi teška se vidi.
To je prava stvar da je redovna penzija, kolika je tolika dovoljna može biti za nas.
Penzioneri traže povećanje pogrebnih troškova za koje se u posljednjih 13 godina isplaćuje 500 konvertibilnih maraka i ukidanje doprinosa za nadoknade aktivista penzionera koji se bave socijalno-humanitarnim radom.
Nakon kraće bolesti preminuo je pukovnik Vojske Republike Srpske Mirko Zinajić na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci.
U toku odbrambeno-otadžbinskog rata bio je komandir baterije na sistemu PVO. Bio je to oficir Vojske Republike Srpske koji je komandovao jedinicom koja je prvi put u svijetu oborila američki avion F-16. Odlikovan je medaljom Zasluga za narod Karađorđeva zvijezda trećeg reda. Zinajić je rođen u Staroj Kršlji u Slunju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešće porodici pukovnika Mirka Zinajića, za koga je istakao da je dao nemjerljiv doprinos u odbrani Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Telegrame saučešće uputili su srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković.
Povodom 180. godišnjice od rođenja kralja Petra I. Karađorđevića, večeras je svečano otvaranje izložbe slika u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci i Narodnom muzeju Srbije u Beogradu. Jubilarna 20. međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina počinje večeras u Palama. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
U Narodnom muzeju Srbije beogradska publika imaće priliku da vidi sliku iz fundusa Muzeja Republike Srpske koja prikazuje kralja Petra kao ustanika sa saborcima na planini Ćorkovači kod Mrkonjić grada. Autor ovog dijela je prvi upravnik Muzeja Srpske Špiro Bocarić. Istovremeno slika Kralj Petar umjetnika Luja Valda Barbija nastala 1911. godine biće izložena u Muzeju Srpske, istakao je rukovodilac ove kulturne institucije Davor Strika.
Šaljemo poruku, naravno, onu koju smo poslali za vrijeme Srpskog sabora, to je da je srpski narod jedinstven, da srpski narod dijeli zajedničku kulturu, istoriju, pismo, vjeru, gdje god se on nalazio. A posebno naglašavamo posebne specijalne paralelne veze koje vežu Republiku Srpsku i Republiku Srbiju.
Svečano otvaranje Art Simpozijuma Jahorina biće upriličeno u galeriji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kada će biti prezentovana izložba likovnih ostvarenja kolonije sa 19. saziva. Najavio je osnivač i umjetnički rukovodilac ove tradicionalne likovne manifestacije Lazo Savić. Do 24. jula nova umjetnička djela stvaraće 12 učesnika iz Srbije, Sjeverne Makedonije, Japana, Republike Srpske i Federacije BiH.
Slikar će raditi u tehnikama akrilik na platnu, ulje na platnu i akvarel. Formati su raznih dimenzija od nekih onih galerijskih pa do 2 metra i 1,60 m.
Jazz duo u sastavu Max Kočetov na saksofonu uz klavirsku pratnju Andreja Hristića nastupit će večeras u Art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci.
Unapređenje saradnje Sportskih saveza Republike Srpske i Srbije su prioritet, složen su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar sporta Srbije Zoran Gajić. Fudbaleri Borca spremni pred odlazak u Albaniju na duel sa Egnatijom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Delegacija Ministarstva sporta Srbije predvođena ministrom Zoranom Gajićem boravi danas u Banja Luci. Na sastanku s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom razgovarano je o potrebi jačanja i daljeg unapređenja saradnje sportskih saveza Srpske i Srbije. Govoreći o učešću reprezentacije Srbije na predstojećim olimpijskim igrama, Dodik je poželio srpskim sportistima mnogo sreće i osvojenih medalja, naglasivši da će ih građani Republike Srpske bodriti svim srcem. Zoran Gajić je istakao da će Srbija uvijek pomagati Srpsku i njene sportiste. Govoreći o nastupu tima Srbije na olimpijskim igrama, Gajić je rekao da su sportistima obezbeđeni svi uslovi da se što bolje pripreme za nastup u Parizu.
Tako da smo sve preduzeli, znajući ko sve vodi naše saveze i ko sve vodi reprezentacije, kakvi su to treneri i ljudi koji su u savezima, mi smo sigurni da su naše ekipe i pojedinci u dobrim rukama i da će uraditi sve što je u njihove moći.
Ministar Gajić u Banju Luci sastao i sa ministarkom porodice, omladine i sporta Srpske Selmom Čabrić, a obišao je i sportsku dvoranu Borik i bokserski klub Slavija. Fudbaleri Borca u sredu igraju revanš utakmicu protiv Egnatije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred Borcem je ogromna prilika za evropski iskorak, jer bi u slučaju da eliminiše Egnatiju odigrao bar još 6 evropskih utakmica. Trener Borca Mladen Žižović:
pokušat ćemo da jednu od najuspješnijih generacija u istoriji Borca, to je ova generacija koja je sa Čelom Albašićem osvojila kup Jugoslavije, nadmašimo i da ovi momci krase se nekoliko slika ove slačionce. To nam je ideja, to nam je želja.
Borac u Albaniju putuje sutra s prednošću iz prve utakmice od 1-0. Susret s Egnatijom igra se u sredu od 21 čas.
Nastavlja se period veoma visokih temperatura, sutra je do 42 stepena, ponegdje mogući kraći pljusak. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 28 stepeni imalo Čemerno, 29 Kneževo, Han Pjesak, 30 Kalinovik, 31 Drinić, Mrkonjić, Grad, Sokolac, 32 Srebrenica, Šipo, 33 Banja Luka, Gacko, Novi Grad, Ribnik, Srbac, 34 Doboj, Zvorni, 35 Bijeljina, Birlića, Prijedor, Trebinje, 36 Rudo, Foča i danas ponovo najtoplije Višegrad, 38 stepeni. Tokom popodneva doći do razvoja oblaka, uglavnom od zapada ka jugoistoku, brdsko-planinskim predelima, te će samo ponegdje biti kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a uveče povremenih pljuska može biti ponegdje na severu. Sutra tokom dana maksimalna temperatura od 36 pa sve do 42, koliko će biti ponegdje na istoku, višim predelima od 30 stepeni. Popodne razvoj oblaka od jugoistoka ka zapadu, opet nekako češće u brdsko-planinskim predelima, koje će ponegdje doneti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Uveče će se oblačnost sa povremenim pljuskovima premeštati ka severu, a ponegdje i moguća pojava lokalnih nepogoda uz nešto jače pljuskove i pojavu grada.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Pravo je čudo što sam živ, poručuje Trump. Na njega pucano iz tri vrste oružja, nalazi audio ekspertize.
Lideri širom svijeta pojačavaju svoju bezbjednost nakon pokušaja ubistva Donalda Trumpa.
Dodik u istočnom Sarajevu prisustuje sastanku proširenog kolegijuma ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Požar na području planine Baba u Gacku, ponovo aktivan, helikopter MUPA Srbije na raspolaganju, ali iz MIPA BiH još nema odgovora za njegovo polijetanje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.